Mario NLB dobila kar 500 milijonov evrov provizij. Objavljamo intervjuja z doktorjem Jožetom Duhovnikom in Bojanom Požarjem.
Preberite v reviji Demokracija.
Ura je 10. Poslušate program Radija Ognjišče, na sporedu so poročila, z nami pa je Alen Salihovič.
Lepo pozdravljeni. Vladna skupina za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča je v Metliki sinoči nadaljevala obisk prebivalcev ob meji s Hrvaško, s katerimi se pogovarja o rešitvah za težave, ki bi nastale po njeni razsodbi o tej meji. Gre predvsem za težave z dostopom do hiš, z njihovim položajem in s katastrom. Metliški župan Darko Zevnik je povedal, da je v občini z razsodbo prizadetih 40 ljudi, ki živijo na 28 naslovih, predvsem vaseh Drage, kjer so težave s katastrom, in Brezovica, kjer gre za dostope do hiše za 4 družine. Generalna sekretarka vlade Liljana Kozlovič je po srečanju povedala.
Na koncu pa smo se tudi pogovarjali o možnosti preselitve teh prebivalcev, ki so izrazili željo. Lahko rečem, da so bile njihove pripombe zelo konstruktivne in pozitivne.
Vladna delovna skupina za implementacijo končne razsodbe arbitražnega sodišča pod vodstvom državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Erika Kopača se bo danes sestala s prebivalci obmejnega področja v občini Piran. Predstavniki sindikata poklicnih gasilcev tudi po včerajšnjem srečanju s predstavniki več pristojnih ministrstev niso našli skupnega jezika glede odprave plačnih anomalij. Kot je za naš radio povedal sekretar sindikata David Švarc, vladni predlog, da bi položaj gasilcev rešili z določenimi vodstvenimi dodatki, je namreč nesprejemljiv.
Seveda ne moramo biti zadovoljni. Naša pričakovanja gredo v smeri, da bo vladna stran vseeno prepoznala te naše predloge kot edine, ki dejansko odpravljajo ta krivična nesorazmerja znotraj naše prav dejavnosti poklicnega gasilstva.
V sindikatu poklicnih gasilcev pričakujejo dogovor do ponedeljka, sicer bodo začeli s pripravami na protestni shod, ki bi ga po trenutnih načrtih izpeljali okoli 5. oktobra. V ZDA že vse od lanskoletnih predsedniških volitev potekajo preiskave ruskega vpletanja vanje. Ministrstvo za domovinsko varnost pa je šele včeraj vladnim agencijam prepovedalo uporabo računalniških programov ruskega proizvajalca Kaspersky. Tega vodi nekdani uslužbenec ruske tajne službe in ruskega obrambnega ministrstva. Demokratska senatorka slovenskega rodu Emi Klobučar je bila med tistimi, ki so ministrstvo za domovinsko varnost opozorili na morebitno težavo. Vsi šefi obveščevalnih in varnostnih agencij so namreč v kongresu povedali, da Kasperskijeve opreme nikakor ne bi uporabljali, vendar je ta nameščena v računalnikih State Departmenta, finančnega in pravosodnega ministrstva ter drugje. V eni od muslimanskih verskih šol v malezijski prestolnici Kuala Lumpur je izbruhnil hud požar, v katerem je umrlo 22 otrok in 2 učitelja. 6 dijakov so po požaru odpeljali v bolnišnico in so v kritičnem stanju. Zgolj 5 je uspelo pobegniti brez posledic. Požar je izbruhnil še pred zoro, ko so dijaki še spali. Ko pa so poskušali pred zubli pobegniti skozi okna, so jim to preprečile kovinske rešetke. Vzrok požara še ni znan. Še športna novica, slovenska košarkarska reprezentanca bo nocoj ob 20:30 v Carigradu igrala tekmo za uvrstitev v finale evropskega košarkarskega prvenstva. Nasprotniki bodo aktualni evropski prvaki Španci, slovenski reprezentanci pa bi z morebitno zmago uspel zgodovinski uspeh, saj bi si zagotovili prvo medaljo na velikih tekmovanjih. Najbližje doslej so ji bili na Poljskem leta 2009, ko so v polfinalu izgubili Srbijo, v tekmi za bron pa z Grčijo. Slovenska reprezentanca na tem prvenstvu je prenovljena in deluje v odličnem vzdušju. Kljub temu pa se v našem strokovnem štabu zavedajo kvalitet Špancev. Pomočnik trenerja Rado Trifunovič.
Španija ima eden močnejših rosterjev na tem prvenstvu, so izkušena ekipa, igrajo že 10 in več let skupaj, usvajali so vse živo, ne? Ampak ni pa tako, da ne bi bili primagljivi. Sigurno bomo pa mi na te tekmi morali imeti svoj tempo, svoj ritem igre, ker jim to ne bo odgovarjal. Glede na to, da so reže malo starejša ekipa, pa izkušena, hoče nasprotnika celo uspavati, mi se ne smemo to pustiti. No.
Druga polfinalna tekma bo na sporedu jutri, v njej pa se bosta ob 20:30 pomerili reprezentanci Srbije in Rusije.
Danes bo v vzhodni Sloveniji po večini sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo, popoldne lahko nastane tudi kakšna nevihta. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter ob morju jugo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, ob morju ter v vzhodnih krajih od 23 do 26 stopinj Celzija. Po noči se bo dež od severozahoda okrepil in razširil na vso Slovenijo. Sprva bodo vmes tudi nevihte z močnejšimi nalivi. Na Primorskem bo proti jutru zapihala šibka do zmerna burja, najnižje jutranje temperature bodo okoli 10, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, burja na Primorskem bo zvečer ponehala, najvišje dnevne temperature pa bodo do 15, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Pa obeti. V noči na soboto se bodo padavine od jugozahoda spet okrepile. V soboto in sprva v nedeljo bo prevladovalo oblačno vreme, občasno bodo še padavine, deloma nevihte. V nedeljo sredi dneva bo dež od zahoda prehodno ponehal, delno pa se bo razjasnilo. Še vreme po Sloveniji ob 9, v Ljubljani 18 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 12, Slovenj Gradec in Novo mesto Trbovec 13 stopinj, Velenje 15, Ravne na Koroškem 16, Nova Gorica Postojna in Ajdovščina 17, Črnomelj 18 stopinj, Celje 19, Ilirska Bistrica in Hrastnik tudi 19 stopinj, Maribor in Murska Sobota ter Krško 20 stopinj Celzija, tudi v Radencih 20, Lendava, Ptuj in letališče Portorož 21, v Kopru 22, piha južni veter, v sunkih do 30 km na uro, Kredarica pa zmerno oblačno in 6 stopinj Celzija.